ยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะที่มาคุยกันในหัวข้อเรื่องการค้ามนุษย์นะคะหรือว่าแรงงานนะคะที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในอุตสาหกรรมในธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างและมันเกี่ยวกับใครบ้างใครทำอะไรที่ไหนบ้างนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราก็พูดกันถึงบทบาทนะคะแล้วก็สิ่งที่พบเจอนะคะว่ามุมมองของธุรกิจไทยผู้ประกอบการไทยต่อหัวข้อเรื่องแรงงานเนี่ยหรือว่าเรื่อง discrimination เรื่อง harassment เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมายิงคำถามที่ยากขึ้นนะคะกับแขกรับเชิญของเราค่ะก็เชิญรับฟังเลยค่ะก็จะมีบางรายที่มีความคิดแบบนั้นเนาะคือเรียกได้ว่าอาจจะเรียกว่าเหมือนเป็นมุมกลับที่แปลกดีนะคะก็เรียกได้ว่าคือจากการทำงานที่ไฟเจอเองก็เห็นละค่ะว่าเรื่อง human rights เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหม่นะคะในเชิงธุรกิจแหละว่าธุรกิจจะจัดการยังไงแล้วมันตันดับได้เลยถ้าถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับฉันนะคะในธุรกิจที่อาจจะด้วยว่าไม่ได้อยู่ในช่วงแบบติดกับพวกแรงงานเหล่านี้นะคะเรียกว่าจะเป็นแบบเทียร์ที่4เทียร์5แล้วคือเขาก็ไม่ได้อยู่ใกล้เขาก็จะนึกภาพออกมันเกี่ยวยังไงกับฉันเนาะก็เลยกลายเป็นว่าอันดับแรกเนี่ยคือต้องมีการพูดถึงเรื่องการให้ความรู้ก่อนเลยว่ามันเกี่ยวนะเกี่ยวยังไงนะแล้วจนมาถึงพอเกี่ยวแล้วเนี่ยพอให้ความรู้แล้วมันคืออะไรก็ค่อยมานั่งดูว่าmindset หรือความคิดของเขาเป็นอย่างไรในเรื่องต่างๆแล้วก็อาจต้องมีการพูดคุยให้ความเห็นให้ความเข้าใจมากขึ้นรวมถึงข้อบังคับต่างๆที่อาจต้องมีผลต่อธุรกิจนะถ้างั้นตอนนี้ก่อนที่จะเรียกว่าตอนสุดท้ายเนี่ยแฟว่าสำคัญมากคือเรื่องการวิธีการแก้ปัญหาเนาะที่เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนมากเพราะมันเกี่ยวกับหลายภาคส่วนแล้วก็เป็นเรื่องระหว่างประเทศด้วยนะคืออยากจะให้แพรลองแบบถ้าถามว่าปัญหาเรื่องการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมที่ยังมีอยู่เนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยถ้าเกิดจะแก้เนี่ยใครควรต้องมีบทบาทบ้างแล้วก็ทำอะไรบ้างค่ะ
อันนี้ก็อีกคำถามหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะ one million dollar question เพราะว่าไม่มีใครรู้ เพราะตอบยากมากเพราะว่าจริงๆถ้าเรามองเรื่องแรงงานข้ามชาติอะมันจะเป็นคือในจากคำที่เราจะว่าข้ามชาติเนี่ยปัญหามันก็ข้ามชาติเหมือนกันคือต้องบอกว่าในไทยเนี่ยรัฐบาลไทยเขาก็ได้มีการขับเคลื่อนค่อนข้างรวดเร็วซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ประกอบการส่วนมากเนี่ยตอนนี้กำลังลำบากอยู่เพราะว่าเขาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือรัฐบาลเรากำลังจะพยายามเปลี่ยนลักษณะการทำงานเนี่ยที่เราทำกันมา 30-40 ปีแล้วเนี่ยภายในเวลา 4-5 ปีเดี๋ยวยกตัวอย่างละกันฮะก็เพราะว่าถ้ายกตัวอย่างเรื่องแรงงานบังคับเนี่ยหนึ่งในปัจจัยที่เราได้คุยกันแบบเมื่อกี้เนี่ยก็คือการที่แรงงานต้องมีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการสมัครงานสูงซึ่งจะมีผลกระทบกับการสร้างสภาวะแรงงานขัดหนี้ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่รัฐบาลไทยทำตอนนี้ไปแล้วเนี่ยก็คือการลดค่าใช้จ่ายของวีซ่าเวิร์กเพอร์มิทที่แรงงานจะต้องจ่ายไปตอนนี้ก็ลดลงมาน่าจะเกิน2เท่าแล้วนะฮะเพราะนั้นค่าใช้จ่ายที่แรงงานจะต้องจ่ายตอนนี้เนี่ยก็ลดน้อยลงถ้ามีผู้ประกอบการรายไหนที่อยากจะจ่ายค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้กับแรงงานเขาก็สามารถทำได้ดีมากขึ้นเพราะว่าค่าใช้จ่ายตอนนี้มันลดน้อยลงไปแล้วแต่ว่าพาร์ทของปัญหาที่เป็นข้ามชาติอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือถึงแม้ว่ารัฐบาลเราเนี่ยกำลังมีการขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยเราต้องดูว่าปัจจัยความเสี่ยงหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงที่ใหญ่เนี่ยก็คือมาจากประเทศต้นทางนะเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่ามันจะมีการปรับ process ในการสรรหาแรงงานจากประเทศพม่ากัมพูชาลาวอย่างไรให้ได้ดีมากขึ้นไหมนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงไปหรือว่าลดความเสี่ยงด้านปัญหาที่ว่าคนงานเขาไม่ทราบหรือว่าได้ข้อมูลที่ผิดพลาดว่าเขาจะต้องมาทำงานอะไรในไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเรามี process เรามี procedure ที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วระหว่างประเทศแต่ว่าปัญหาตอนนี้มันกลายเป็นว่าขั้นตอนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ ใช้เวลานานนะฮะทำให้แรงงานเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางจากประเทศต้นทางมาประเทศไทยด้วยตนเองได้เขาก็เลยต้องใช้โบรกเกอร์ใช้คนมาช่วยในขั้นตอนซึ่งพอเรามีคนเข้ามาช่วยในขั้นตอนมากขึ้นเนี่ยมันก็มีปัญหามากขึ้นเพราะว่าขั้นตอนมันจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะเรามี แอคเตอร์หลายแอคเตอร์ซึ่งก็เลยเป็นปัญหาที่ว่ารัฐบาลไทยกับพม่าเนี่ยควรจะต้องมีการดูประเด็นความเสี่ยงไปเป็นระยะแล้วก็ดูว่าเราสามารถปรับ process ในการรีคูทคนจากพม่ามาในไทยเนี่ยหรือว่าจากกัมพูชาจากลาวมาไทยเนี่ยได้ดีมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับทางฝั่งผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็อยากจะได้ขั้นตอนที่ง่ายขึ้นนะฮะที่รวดเร็วมากขึ้นที่ค่าใช้จ่ายในการรีคูทคนมันน้อยลงนะครับแต่ทางรัฐบาลเนี่ยเขาต้องบาลานซ์ตรงนั้นเนี่ยกับaccountability นะฮะว่าทำยังไงให้ขั้นตอนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเร็วแล้วก็ถูกเนี่ยเรามีการปกป้องความเสี่ยงหรือว่าป้องกันความเสี่ยงที่แรงงานอาจจะพบเจอในขั้นตอนนี้ให้ได้ดีมากขึ้นแต่ภาคธุรกิจก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีส่วนก็เลยมีบทบาทค่อนข้างสำคัญเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้ประกอบการหรือว่าทางธุรกิจจะถือว่าเป็นนายจ้างของแรงงานใช่ไหมเพราะนั้นความเสี่ยงต่างๆที่แรงงานอาจจะพบมาในขั้นตอนการจ้างงานเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยใครเป็นคนต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็คือเป็นนายจ้างนะเพราะว่าตามกฎหมายหลายๆกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยคือคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ค้าแต่ถ้าคุณเป็นผู้รับแรงงานที่ถูกค้ามาแล้วเนี่ยคุณก็มีความผิดตรงนั้นเหมือนกันเพราะนั้นอันนี้คือซับซ้อนมากซึ่งตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการนำเข้าแรงงานตามรูปแบบที่รัฐบาลเขาตั้งไว้เนี่ยปัญหามันจะเป็นเขาเรียกว่าปัญหาเรื้อรังเพราะว่าเรามีแรงงานในไทยที่มีสถานะทางกฎหมายเนี่ยแตกต่างกันมีเอกสารที่แตกต่างกันซึ่งเราได้มาจากนโยบายที่เปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วในเกี่ยวกับเรื่องการบริหารแรงงานเพราะนั้นผู้ประกอบการหรือว่านายจ้างเนี่ยหรือว่า business sector เนี่ยควรต้องเข้ามาเข้าใจว่า risk profile ของเขาเนี่ยมีรูปแบบไหนเพื่อให้เราจะได้ design process หรือว่าออกนโยบายมาเพื่อลดความเสี่ยงตรงนี้ให้อย่างได้แท้จริงนะ
ก็คือเรียกว่าภาครัฐเนี่ยเขาก็ขยับตัวแล้วก็รวมทั้งมีทั้งกลุ่มที่เรียกว่าอาจเป็นพ่อค้าคนกลางตัวกลางที่ช่วยในการจัดหาแรงงานให้มาถึงประเทศปลายทางได้อย่างเรียบร้อยนะคะแต่ว่าระเบียบต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะยุ่งยากด้วยแล้วก็อาจจะแบบไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนะแต่ก็พยายามทำงานกันอยู่นะคะส่วนภาคธุรกิจเนี่ยก็คงต้องบอกให้มองสิ่งเหล่านี้ในเชิงของถึงแม้คุณไม่ได้เป็นคนทำเองกับมือแต่คุณก็ถือว่าเป็นส่วนร่วมในนั้นเพราะคุณก็เป็นคนที่รับเขามาจ้างเขามาทำงานโดยผ่านการกระบวนการเหล่านี้ก็เหมือนเป็นการสนับสนุนไปในทางที่ผิดนะคะดังนั้นจริงแล้วก็ธุรกิจเนี่ยควรจะมองเรื่องประเด็นเรื่องแรงงานต่างๆที่เป็นจุดละเอียดอ่อนเหล่านี้ในเชิงของความเสี่ยงของธุรกิจนะคะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วมันกระทบตรงไหนบ้างซึ่งอาจจะไม่ใช่กระทบแค่เพียงเรื่องชื่อเสียงนะคะแต่จะกระทบถึงเรื่องฐานะทางการเงินในอนาคตด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีสิ่งเหล่านี้หลุดรอดออกไปว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการค้ามนุษย์นะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่ฟรายรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องยากเช่นกันคือเรื่องบทบาทของผู้บริโภคนะคะเขาเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยก็จะเป็นส่วนก็เป็นคนที่มีอำนาจในการซื้อละกันก็คือเป็นผู้บริโภคนะคะคิดว่าตรงส่วนนี้ผู้บริโภคของไทยเราเนี่ย
I don't know
จะทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยในการลดปัญหาของการค้ามนุษย์ค่ะหรือว่าถ้าเกิดตัวอย่างของประเทศอื่นก็ได้ทำหน้าแบบ
โอเคคือถามว่าผู้บริโภคทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งที่ค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่าจริงๆคำถามทุกคำถามนี่ยากหมดเลยแต่ว่านี้ยากน่าจะยากที่สุดเพราะว่าเอาตรงคือตอนนี้เนี่ยทางภาคธุรกิจเรายังไม่มีเป็น certification scheme ที่ work แบบ 100% นะฮะก็แปลว่าสมมุติว่าถ้าเราซื้อพวกทุกอย่างเนี่ยครับ fair trade หรือว่า fair trade coffee หรือว่า label ต่างๆที่เราเห็นอยู่ตามตลาดทั่วไปเนี่ยคือถามว่าดีไหมตอนมันดีแต่ว่าถามว่าเราสามารถมั่นใจได้ 100% ไหมคือความเสี่ยงด้านแรงงานมันจะขยับแล้วก็พัฒนาไปค่อนข้างเร็วนะฮะทำให้ถ้าเราถามว่าตอนนี้เนี่ยคือเรามีcertification อะไรที่ผู้บริโภคสามารถมองหาในผลิตภัณฑ์แล้วบอกว่านี่แหละคือเป็น certification ที่เราสามารถมั่นใจได้ 100% ว่าไม่มีความเสี่ยงด้านแรงงานเลยเนี่ยอันนี้ยากมากเพราะฉะนั้น โอกาสในการเขาเรียกว่าอะไรเป็น consume consumer activism หรือเปล่าหรือว่าเป็น
ทางผู้บริโภคเนี่ยต้องออกมาตื่นตัวเรื่องนี้เองแล้วก็ออกมาเรียกร้องให้ธุรกิจทำอะไรสักอย่างเองมากกว่าจะนั่งรออะไรอย่างนี้ถูกไหมคือความเป็นแบบความเป็นแอคทิวิสต์เนี่ยมันเหมือนแบบ เป็นคนที่ชอบประท้วงอ่ะซึ่งอาจจะไม่ใช่นิสัยของคนไทยเท่าไหร่นะที่จะออกมาประท้วงอะไรมากมายอะไรในเรื่องของแบบสิทธิผู้บริโภคเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทางฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือทางฝั่งยุโรปเนี่ยจะเยอะแบบมาประท้วงสิทธิ์ต่างๆ
หรือว่าครับก็ถ้าเป็นตัวอย่างนั้นเนี่ยคือในอเมริกาเนี่ยเขาก็มีเคสหลายเคสเหมือนกันที่ผู้บริโภคเนี่ยเขาร่วมตัวกันแล้วก็ทำในสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น class action suit นะฮะก็คือเป็นการฟ้องบริษัทที่มีการขายในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยว่าบริษัทเหล่านี้คือยังไม่ได้ทำไม่ได้ take action เพียงพอในการลดความเสี่ยงด้านการค้ามนุษย์หรือการใช้แรงงานแบบบังคับก็จะมีตัวอย่างเยอะมากนะครับอย่างบริษัท Costco Nestle เนี่ยคือเคยเดินโดนหมดแล้วนะครับในการมี class action suit ก็คือเขารวมตัวกันแล้วก็บอกว่าบริษัทพวกนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการ take action เพียงพอแล้วก็ยังไม่ได้มีการ declare ความเสี่ยงใน supply chain ของเขาอย่างเพียงพอสุดท้ายแล้วเนี่ยบริษัท ก็ชนะรอสูตรพวกนี้ไปนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นตัวอย่างของแอคชั่นที่คนอื่นในประเทศอื่นเนี่ยเขาได้มีการเทคขึ้นมาแต่ว่าถ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เราสามารถทำได้ในตอนนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นผู้บริโภคคือเราต้องเข้าใจความเสี่ยงในการบริโภคของเราเองนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยเรามี fair trade coffee เราดื่มกันแก้วละวันแต่เราซื้อเสื้อมาแบบ100บาทนะฮะหรือว่ามีการทำอย่างบริโภคอย่างอื่นเนี่ยที่อาจจะมีความเสี่ยงถ้าไม่เท่ากันหรือสูงกว่าในความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการผลิตกาแฟก็ได้เพราะนั้นสเต็ปแรกที่เราน่าทำได้คือเราต้องเข้าใจความเสี่ยงก่อนว่าในทุกสิ่งอย่างที่เราคอนซูมอยู่ตอนนี้เนี่ยเราเข้าไปดูเลยครับว่าอินดัสทรีนี้มีความเสี่ยงอย่างไรบ้างอินดัสทรีนี้มีความเสี่ยงอย่างไรบ้างแล้วจากใน Circle of Friends ที่เรามีอยู่เนี่ยก็คือต้องสร้างความตื่นตัวในฐานผู้บริโภคไทยครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยได้เนี่ยคือถ้าภาคธุรกิจเห็นว่าคอนซูเมอร์ในเมืองไทยเนี่ยมีความตื่นตัวแล้วก็จะ prefer product ที่ไม่มีความเสี่ยงด้าน
แรงงาน
ความยั่งยืนทุกรูปแบบด้านแรงงานด้าน
สิ่งแวดล้อม
ตรงนี้มันจะสร้างแรงผลักดันให้ได้มากกว่าการเพื่อภาคธุรกิจจะได้รู้ว่าถ้าเราลงทุนไปกับการแก้ปัญหาด้านความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีมาร์เก็ตที่เราสามารถเข้าไปขายได้
ก็คือเรียกว่าหากผู้บริโภคตื่นตัวเนี่ยก็จะช่วยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจเนี่ยออกมาขยับตัวทำมันอย่างจริงจังมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าจะสามารถสร้างกำไรได้ในอนาคตแล้วก็เป็นกำไรที่ยั่งยืนมากขึ้นด้วยเนาะก็วันนี้คิดว่าน่าจะครอบคลุมกับการพูดคุยมากเลยเหนื่อยไหม
เหนื่อยมากต้องพยายามคิดภาษาไทยว่าจะต้องพูดออกมายังไง
ก็วันนี้ก็ขอบคุณแขกรับเชิญนะคะคนแรกเลยก็ไว้มาคุยกันใหม่เนาะถ้าเกิดมีอะไรที่อยากจะน่าสนใจหรือว่ามีเคสสตัดดี้ที่แบบว่าค่อนข้างใหม่ฝากคิดว่าหลังจากเรื่องโควิด-19เนี่ยน่าจะมีอะไรที่น่าศึกษามากขึ้นเหมือนกันในเชิงมุมมองของเรื่องการทำอย่างไรกับเหล่าแรงงานเหล่านี้ที่เราต้องดูแลเขามากขึ้นที่นอกเหนือจากแค่ขั้นพื้นฐานคือสาธารณสุขพื้นฐานแต่เป็นเรื่องการดูเรื่องการตรวจโรคการดูว่าเขามีการป้องกันเพียงพอไหมเนาะก็อาจเป็นจุดที่อาจจะคุยต่อได้ในอนาคตนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ